Sports.org.
Ученици од Скопската гимназија Никола Карев веќе две години учествуваат во проект за врсничка медиација. Ученици ги користат вештините што ги стекнале на обуките кои се дел од проектот за да посредуваат за решавање на конфликтите меѓу нивните врсници. Физичкото насилство во нивното училиште е поретко, а почести се другите по суптилни форми на врсничко насилство: навредување и смејување, социјално исклучување или сајбербулинг, односно насилство на интернет. Една тепачка или навреда е проблем, но една од главните карактеристики на врсничкото насилство е намерата и повторувањето, односно кога насилството се врши континуирано со намера да повреди, понижи или навреди. Врсничкото насилство е сериозен проблем зашто може да остави последици врз менталното здравје на учениците. Тие може да се чувствуваат депресивно, луто, со прекумерен стрес, беспомошно, а траумата во најлош случај може да доведе и до самоубиство или така наречен булицит. Младите медиатори од Никола Карев велат дека се обидуваат вештините што ги стекнале на обуките да ги применат за да им помогнат на нивните соученици.
За време на одмор, значи две особи да се скараат, еве конкретно се има случајно да се скараат две особи. Каде што јас ги искористив вештините кои ги стекнавме во процесот на медиација каде што не обучија, за да можам да им помогнам да се смират. Значи, беше доста жестоко, меѓутоа подоцна со разговор се целата ситуација се смири.
Вели средношколецот Кристијан Поповски.
Не секогаш можат да не сватат сериозно, но откако ќе видат некој пример каде што сме успеале да решиме некој проблем или да помогнеме, тогаш, всушност, разбираат луѓето дека можеме да им помогнеме на сите, без разлика дали сме машки, женски или што и како.
Вели средношколката Мила Јовановиќ.
Ама машките најчесто избунуваат во физички конфликт, отколку пак и женските повеќе трапени има, па знаат почесто да биде да користат погруби зборови, да се навредат себе си и да се повредат психички, односно самата личност да навредат, отколку да предизвикаат некаква физичка болка.
Вели средношколката Бојана Пачемска.
Најчесто булингот се случува не за тоа што јас имам проблем со некој, туку за тоа што јас имам проблем со мене и морам да го извадам на некој начин. И кога моментот кога ќе станеме свесни за тоа, тогаш ќе можеме се справуваме полесно со самиот булинг.
Вели средношколката Ева Стојчевска. Учениците велат дека насилниците обично сакаат да доминираат или да се прават важни и смевајќи ги поповлечените деца.
Обично се тие што се под тивките поповлечените или тие што имаат интерес различен од тој што го има колективот. Обично тие се оние што не се сноја толку добро во социјални ситуации.
Вели средношколката Сара Трајановска. Нивната професорка по психологија Гордана Блажевска Спиридонова е задоволна што е разбиен така наречениот код на молк